Filir.
Isak ny alatsina iny amin'ny foroka hatrampaka amin'ny folo ora.
Filir, iarahana amin'ny tsilavina Jules Dimy ny aina.
Eny ary segondra vitsivitsy no nanatombo zany eo anatin'ny hoe amin'ny folo ora izay ny fanombohan'ny fandaharana filira. Tamin'ny heriny dia famerenana no nyresana tita mahakasika ny hoe isa masina. Dia mitohy ihany zay resaka famasinana izay fa horesantsika ho amin'ny anio ny mahakasika ny hoe biby masina indray zany no resahana. Mazava ho azy fa ao anatin'ny sokajy riba zany no ifampiresantsika eto anio. Dia eo ny namana Benoît sy namana Aina avy amin'ny fobe momba ny teny any Akademia Malagasy iresaka manodidina an'izay miarabanareo indray tonga soa ato anatin'ny fandarana.
Mirahapatompoko.
Eny ary de isany atao hoe tovanana izay rahaba efa natolotra izy mianada izay ary ihany koa anasanantsika rehetra sahady ny hiaraka aminay ao anatin'izao adiny ray izao iresahana an'izay hoe biby masina izay. Ny fahafahana mandefa ny SMS aloha zany de tsy miova fa ny 0338 850 02 miresakatsika mandidina an'izay hoe biby masina izay. De rehefa tonga ny fotoana fahana mamaky ny SMS avy aminareo andeha ovakina eo ihany izay SMS izay fa ao anatin'ny resadresaka famelabelarina aloha zany tsika nasakadiny voalohany ny 30 minitra mialoha andeha andeha ary ho resantsika ny mahakasika an'izay hoe biby masina izay ny ataontsika hoe ny fifandraisany ity resantsika hoe biby masina ity amin'ny olombelona amin'ny fiainany amin'ny malagasy indrindraindrindra satria mety hoe misy ihany ireo hoe firenena hafa mifandray amin'ity resaka biby masina tia fa ho antsika malagasy aloha no resahana eto amin'ny hoe ny Akademia Malagasy sy ny fobe momba ny teny antsika manao hoana izay fifandraisana amin'ny biby sy ny asin'ny biby izay.
Ya, ny verina hoe masina ny biby satria mitondra fiarovana izay ny tena hoe zava-dehibe. Dia mitondra fiarovana dia eo koa ny fanampiana dia amin'ny olombelona. Ny olombelona moa izany nataon'Andriamanitra anjaka amin'ny zava-boary ifandray amin'ny zava-boary. Dia izay no resahana ny biby eto. Ny biby dia eo no azo atao sakafo, atao fanafody. Dia misy ihany koa nefa ny amin'ny fiarovana azy dia alafatitra, ampiasaina amin'ny alafatitra. Dia ampiasaina ihany koa izy hosorona. Izay ny tena mahatonga an'le hoe masina ny biby. Dia ny raha ny jerena izany eo amin'ny dingam-piainan'ny zanak'olombelona dia aleo tomboka manomboka any amin'ny fahaterahan'ny olona anankiray.
Ia,
eo izany hoe raha teraka ny zaza dia ilaina rovana le reny satria misy aina tao. Dia fiarovana izay dia omena patsa le reny. Io moa izany tsy tena hoe patsa fa ny rony tena ilaina. Ny rony tena ilaina. Dia rehefa mahazo an'le roa patsa ny reny dia mahazo ery fiarovana ao amin'izany ny calcium indrindraindrindra. Donc teny misy miteny hoe sokay iny izany le fiarovana ho an'ny reny. Dia le io izany manomboka izany fahaterahan'le zaza. Dia rehefa le zaza mihalehibe mi mitombo dia resahana indray ny momban'ny akoho. Ny zaza rehefa vakie dia tolorana akoho izay mahavakie azy mahafoie azy no manolotra akoho. Iny akoho iny nefa tsy vonona iny fa ompiana ho lasa hitombo eo amin'ny fiainany tombo arakaraka iny ny fanarahana ny fiainan'le zaza. Na zaza lahy io na zaza vavy rehefa foie dia omena akoho tolorana akoho zany io tsy hoe akoho hoe akoho kely na efa reny akoho fa vatotra akoho no mena azy vatotra akoho no mena an'le zaza satria le vatotra le vatotra akoho zany mbola hitombo le akoho de irina koa zany a hitombo le zaza ny ankizy ny zaza taloha ny tena hoe to anatin'ny fiainan'ny taolo a de manana akoho tsirairay avy ny zaza de eo zany ny ahitana koa hoe mahavanona akoho ve le zaza sa tsy mahavanona akoho rehefa samy manana ny akohony zany ny zaza de misy an'le fitenenana hoe sery vitanana malao ve de amonona vatotra akoho indry arovana mihitsy zany le akoho an'le zaza mba tsy hofinoana fa mba atao tsotsotra le fanafodiny sery fa tsy hoe mivatotra akoho an'ny kizyri a ndeha hofinoana atao fanafody ho an'ny voan'ny sery
misy tendakanina ihany ko le ny olona de zarany raha misy an'izay sery zay hoe no filazana azy moa de hoe koa maina azy ataoko maika fa misy an'izay iandezatsy izy aratoizatsika
de eo fa le zaza zany a rehefa milibe de eo amin'ny zazalahy ny zazalahy mandalo amin'ny famorana rehefa mandalo famorana ny zazalahy de amonona akoho satria misy raha latsaka teo de fampodina aina azy a de omena rona akoho izy rona akoho lahy akoho lahy ny vonoana fa tsy akoho vavy akoho lahy ny vonoana de indrona akoho lahy iny a mena sotrony ny zazalahy zay vita fora mandrosy sy mandrosy ihany melehibe le melehibe ny olombelona na zazalahy io na zazavavy ny tena resahny moa zany tena hoe ny zazalahy efa eo ihany ny zazavavy de tonga ny fotoana eo amin'ny fahatanorany hiditra amin'ny fiainan'ny tokantrano izy eritreritra ny hoe anoro tokantrano mangatabady de mivadika kely tsika any amin'ny ondry satria ny ondry zany a teo amin'ny taolo de tena hoe fanomezakasina ny vehivavy ny lehilahy zany a ny lehilahy anaraha angatabady de mitondra ondry anankiray a omena ny le vehivavy angatahany de ny ray aman-dreny omena vodiondry de le ondry ray omenany vehivavy tena hoe fanajana azy a sy fanomezakasina azy de ohatran'izay koa le vodiondry omenany ray aman-dreny fanomezana aja ny ray aman-dreny ny zazavavy de raha tonga kosa nefa ny fotoana mety misy ny ao anatin'ny tokantrano mety misy ny olana sy ny ohatrany olana sy samihafa de misitaka ny vehivavy de eo ihany koa nefa ny a mbola ny akoho ihany indray no ampiasain'ny lehilahy amin'ny fampodiana amin'ny vadiny de io le ataony zareo hoe taratsy ny akoho lahy no anaovan'ny lehilahy mampody vady misitaka na iverenan'ny vadiny taratsy ny filazan'izay akoho lahy miaraka amin'ny tena anankiray de miaraka amin'ny hoto le hoto moa zany hoe lamba rotika rongony lamba rongony efa rotika zay no entiny anaovana taratsy amin'le vehivavy vadiny zay ny resaka akoho de ny resaka mbola misy ihany koa nefa ny ondry ny ay ny ondry efa nyresahana teo fa ny akoho ihany koa eo amin'ny fiainan'olombelona misy ny manorona trano rehefa tonga amin'ny manana fianakaviana anankiray zany de efa mieritreritra hoe andeha anorona trano de mbola ny akoho ihany koa no atao sorona mba anakanana ny fahafatesana raha hoe santatra hiditra amin'le trano vaovao fitokana trano zany de mamono akoho ny fianakaviana akoho lahy ihany iny akoho lahy no atao sorona de nefa mandroso ihany koa nefa ny de fa melehibe ny olombelona mandroso amin'ny fahanterana de efa mieritreritra amin'ny fahafatesana manorona fasana raha manorona fasana ny fianakaviana anakiray dia mbola ny akoho ihany koa no alainy akoho mainty akoho vavy mainty akoho vavy mainty tsy manatody efa tsy manatody tsony
lany atody
lany atody dia iny no tombohana eo amin'ny izay toerana anorenana fasana tombohana ny tendany tombohana amin'ny angady dia iny dia ratsaka hoe izany ny rany dia iny indray sakana ihany koa iny mba tsisiny faty miditra ho anatin'ny le fasana vao miorina dia anakanana le faty olona miditra voalohany mba ohatrany hoe faniriana zany a mba ho ela tena ho ela vao izy faty hiditra ao amle fasana vaovao
io moa zany lay hoe avahana tsara hoe raha toka miresaka an'izay faty zay de hoe faty lena fa raha miresaka kosa nefa hoe rasana de le fa maina hoentina isantarana anazy anaovana lanonana famadiana ny akoho sy ny ondro zay nyresantsika izay a teo amle hoe faterahana efa nresaka patsy sika teo de mitoy zany resakitsika matetika re iany ko le hoe omby iny ko ve isan'ny masina sa ve manatandroka iny ka ivy a manana fahamasinana
ia ny omby koa noeveriny taolo hoe biby masina eo amin'ny taolo teo amin'ny taolo taloha teo amin'ny taolo zany de rehefa maty ny olona io modimodimandro ny olona anakiray de hoanina le faty hoanina zany le fatin'olona iny andrahoana de fampizarany ny fianakaviana fa taty aoriana tsy ny olona tsony nohoanina fa ny ombo noho ny finoana de iny no natao solon'le faty nataon'le natao solon'le olona minodimandry zay zany de iny nasana misy anarany koa iny atao eo enalofo de iny enalofo iny a iny no tsy fampizarano ny manamanjoa miaraka amin'ny fianakaviana manotrony
iany 033 08 850 02 no afanareo mandefa ny sms manodidina an'izay hoe biby masina izay a raha misy moa zany fanamariana avy aminareo hoe ny biby toy izao ny antsona azy aty aminay atya tahaka an'izao ny endriny a de verina biby masina noho ny antony sahala amizao na sahala amizao akoatranandreo resahanreo zany a de ifampizarantsika entony makasika an'izay mi 033 08 850 02 mety misy fanontaniana iany ko mety apetrakareo anefa ao any hoe ny biby antsona hoe izao ve no anarany a mety ho anatin'lay hoe biby masina iany ko raha misy ny madilana ho teteny na namana benoit de ndeza tsisy ary
tsy madilana tsony le izy akory fa ampiny fotsiny ataotsika raha ifampioatsika bebe koa amle biby a de zao no ifieverany taolo ny biby sy ny zavatra anaovanazy sy ny zavatra mety vitanle biby rao le biby de voalohany aloha fotsakafo fihinana ny biby ny enany dia misy biby ampiasaina iany ko ampiasain'olombelona anao raharaha de misy biby sasany a sady sakafo no fanafody fanafody iany ko zany biby de misy biby fa sasany a le atao hoe alafaditra analana vitandratsy zany de misy ny atao hoe alafady alafady mihitsy zany misahatra fady sy sokony atao a nefa atao de mila manao sorona biby na manolotra biby de iny manala an'le fady ary dia ohatran'izany zany a no tandremana tsara momba ny biby zay atao ampiasaintsika ary besaka reo biby ampiasain'ny malagasy misy biby sasany tena fady mihitsy ko mihinana azy na nyompy azy de mbola misy dikany dory zany rehetra zany fa andeo aloha tsika anoy de hite ihany ndray zany
Namana aina mitohy efa mialabelara antsika.
Izay ny momba ny ondry sy ny akoho, ny omby, ny fanampin'ny omby fotsiny angamba ny tsy lavana de eo amin'ny resaka hoe ao anatin'ny fiarahamonina raha misy ny raharaha lehibe atao, asa lehibe atao zany atsangana ao amin'ny fiarahamonina de fanaon'ny le fiarahamonina ny mamono omby. Iny zany ny omby iny zany ohatra ny hoe mariky ny fiarahana mientana fiaraha-miasa eo amin'ny eo amin'ny fiarahamonina de ny omby no le mivondrona. De eo amin'ny fiarahamonina ihany koa misy ihany koa ny mpiarahamonina fady voay. Arak'izay tenenin'i Monsieur Benoît zay hoe misy ny mifady le biby verina le fiarahamonina hoe masina le biby zany de tsy vonoina tsy hohanina ary tena fady ny fiarahamonina mihitsiny a na ny miravaka voay azy. Eto Antananarivo zao tena misy an'izany, misy faritra anankiray mihitsy tena hoe fady voay. Tena ny fa araky ny tantara araky ny lovatsofina de ny voainy mo niaro an'le fiarahamonina niaro an'le mpanjaka tao. De zay na tonga an'le mpanjaka nanafatra mihitsy hoe raha mbola taranaka de fadiny mamono voay, fadiny mihinana voay, fadiny miravaka voay. De nareny fekibo zay momba ny na mitondra an'ireny poketra vita amin'ny hodi-bois ireny ary tsy hoentindry zareo mihitsy, tsy mitondra an'ireny a izay faritra izay eto Antananarivo. De any amin'ny faritany ihany koa misy ohatran'izay ihany koa fady voay. Io moa misy tantara mihitsy ny hoe tantara tondra-drano, nisy tondra-drano tao amin'ilay faritra de tena tondraka tanteraka mihitsiny a de lasa voay de niova voay daholo le olona zany de fady ny mamono voay eo amin'io faritra io. Zay ny tantaran'ny voay. De mifaritra sasany koa ny misy koa ny bibilava, saka bibilava zany ny bibilava natao fiarovana faritra anankiray eto Madagasikara ihany de tena misy lavaka mihitsy ny eo ampotitry ny hazo tena misy lavaka mena rana de tsy samamona an'io biby io io faritra io fa io ny heverindry zareo ao amin'le faritra fa miaro an'le tanàna, miaro amin'ny ratsy zany de tsisy ratsy tonga mihitsy io rehefa amin'io tsy mamondra an'io biby io zareo miaro zay ny bibilava. Eo moa zany de eto ny amin'ny faritra anankiray eto koa faritra ray eto Madagasikara ihany koa ny olona rehefa maty de miova ho bibilava. Faritra Betsileo io de ny miova ho bibilava ny ataon'ry zareo hoe fanano. De ajaindry zareo mihitsiny a rehefa io no tonga eo amin'ny toerana nonenany, toerana nonenan'le olona zany niovao fanano de misy fombafomba ataondry zareo amin'io biby io rehefa tonga eo amin'le toerana izy fa vita le fombafomba de lasa le biby mandeha. Zay ny afantarana hoe io biby io zany a de tena hoe le olona maty teo. Ya de misy ihany koa ny faritra anankiray any amin'ny faritra Betsimisaraka any ataon'ny olona zaina fa hoe taranaka zafira fotsy na hoe zafindra fotsy miova mena rana atao mihitsy ara hoe vehivavy anankiray niteraka mena rana manana zanaka izy olombelona fa misy anankiray zanany anankiray mena rana de io mena rana io niaro andry zareo de lasa ohatrany hoe fady andry zareo zany mena rana. Fa raha araky ny lovatsofina ihany koa de io mena rana io niaro andry zareo tamin'ny fahavalo na manandositra tany an'ala ry zareo nandositra amin'ny fahavalo nefa nienjehan'le fahavalo fa io mena rana io niaro andry zareo de noeverin'le fahavalo hoe ay mena rana zany eo anatin'io lavaka io fa tsisy olona de voarindry zareo de lasa fadiny zareo zany mena rana. De eto amin'ny mbola eto Madagasikara ihany misy faritra anankiray a fady Amalina eo amin'ny resaka le Betsileo teo izany hoe ny andriana amin'ny Betsileo a no miova ho fanano fa ny sarambabem-bahoaka miova ho amalona izay ny fa hoe amalom-bantana dia izay izany izay ny fadin'ny zareo ny amalom-bantana fadiny mamono amalona nya izay no azo lazaina an'le biby lava
ya saika nahenona anararam-biby maromaro teo a eto mbola misy fanampiny ve zay namanam-peno asa hoe izay aby izy rehetra za misy miafina ihany koa nefa tsy fantatrsika zay mety mbola hosoratany olona anatin'ny sms a ny 033 08 850 02 na fanareo manohatra sms oanay manodidina zay hoe biby masina izay
mbola misy ny biby hafa izay verina fa manana ny asiny manokana eto amintsika eto Madagasikara ny anankiray ny ramba nisany tsy voalaza teo zavadoko de le karazana gidro atsina hoe babakoto ny babakoto mbola kely zay tany teo masina nahita babakoto ny babakoto de tena ajainy mponina amin'iny faritra tsinanana iny mampiavaka ny babakoto amin'ny gidro hafa izy tsy misy rambony tsy mba hita hoe misy rambony fa ny rambony gidro hafa afa lava be hita endrehetra eny babakoto tsy de misy rambony ary izy everina mihitsy ohatraohatrany olona izy efa mitsangana afaka mitsangana izy de mandeha ohatrany hoe ohatrany olona mandeha fa somary midekadaka ary araky ny filazan'ny olona tsy de mba misy miaza babakoto ny olona any fa ny babakoto izy zareo ny tsy azanany izy io a raha mahita olona mitondra basy izy de mandoalika de mampakatra ny tanany anakiroa ohatra ny mifona de tsy vonondry zareo ny babakoto fa misy tantara tahaka izao amin'ny ny avian babakoto tany amin'ny faritra anakiray tany avaratra tsinana amin'ny Madagasikara tany misy raha le tonontsika ny anaran'ireo le vahoaka reo zafirabay zany malaza zany reto Madagasikara zany no anisan'ny fandray voalohany tamin'ny vazaha holandais ary ny teniny zafirabay a misy efa navoakan'ny holandais amin'ny angona vaombolana navoaka an'zareo fa to amin'zareo zafirabay tao no ndray mandeha nisy olona mivady arivariva ny ady de ny ady ry zareo reo ka tezitra le rangah le tezitra le ramato de nakakitay naka soto be izy kapohany tamin'iny le rangah vadiny de lasa gi de lasa babakotony de raha tsanakany anala de tezitra le fianakaviany le rangah de ndraisiny zareo ny soto be veresiny tamin'iny ko raha mato de lasa babakoto de raha tsanakany anala de taranak'ireo izy mivady ireo ny zany ny babakoto de tsy mba misy mamony babakoto ny olona ya fa de ohatraohatran'zany be de be ny tantara izay momba ny biby eto Madagasikara fa alefatsika tsikelikely araky tonga ontsainy any aminareo piaino any misy be de be angamba na hatramin'ny na ny fody azy na ny sorohatra na ny rakibo misy komako manona zay kibobo na ny papelika misy be de be any fa tsy hoarytsika hotanitsainy etoolo fa fotsiny hoe ajao ny biby re olona ajao ny biby aza mamonomono biby foana
ino no mety ifandraisan'le resaka hoe biby masina amin'ilay bibindramahavaly
raha mahavaly de sampy nalaza tamin'ny androny taolo atateminy andro tateorina amin'ny taolo azy tamin'ny androny andrenam-pinimerina raha dama voalohany raha navalina voalohany tena nalaza ny te biby ndra mahavaly raha mahavaly dia sampy natahoran'olona taloha mihitsy izy io io sampy roa ny asany voalohany mitaritafika rehefa andeha hiatafika ny olona taloha dia ny mpitahiry andra mahavaly nomelo lala anazy dia iny zany mifanatrika voalohany amin'ny fahavalo ka raha vao mamelo ny fahavalo ka le mpitarika azy iny le mpitarika ny le mpitahiry sampy zany le mpitarika tafika iny raha vao iny mifoan'ny fahavalo ka maty iny na maraty dia zay vao hamaly raha mahavaly dia mamaly fahateniny izy dia zay izy vao mitondra ny tafika andresan'le fahavalo rehetra zay natao hoe herindra mahavaly dia misy koa hoe ny raha mahavaly mitsapa ny mpitsapa entan'andrina zao zareo raha misy zavatra aterina ho an'ny mpanjaky zany dia tsapain-draha mahavaly aloha hoe sao de loza anao anatiny ao sao de zahatra tsy tokony izy eo de za tany hitsakan'ny mpiatafika raha mpitarian-drano anakiray zao ny tafika de misy faritra idinany ny sampy de manaraka an'iny ny tafika de iny zany matoy ny mitarihitany sampy azy de azo antoka kokoa iny faritra iny fa tsy misy lavaka be any tsy misy voay be any zay ny matoa ny anaran'ny tanàna sasany eto amintsika atao hoe ampita tafika eo ny fitan'ny tafika fa nyfanohatra tsotsiny a misy manohatra hoe ampita tafika tsy zay le izy ampitan'ny tafika mbola misy enina kely eo eo zany fitan'ny tafika ka zay ny amin'ny raha mahavaly a biby lava ireo bibyndraha mahavaly reo ary mipitahiry an'ireo biby reo atahorana mihitsy taloha izy tompony biby lava rehetra zay manodidina eo ninonina biby lava ain'ny bibyndraha mahavaly no miantso azy de angonony ataony anaty kitapo de azafady de entiny mandehandeha na misy koa isataona misy fotoana fanasinana andraha mahavaly de angonona ny biby lava rehetra ao amin'ny faritra anakiray zay misy biby lava any am'izay ale mpitahirindraha mahavaly de to amonona omby dia asina menaka eo de asina raha nomby eo dia atsona ny biby lava rehetra manodidina ao de mia maka eo daholo ny biby lava rehetra manodidina mitsetsitra an'le raha de mihinana an'le menaka zany ny bibyndraha mahavaly ary ny bibyndraha mahavaly reo a dia misy vazah anakiroa na tsapany atao hoe hery ny bibyndraha mahavaly ny voalohany tamin'ny radama voalohany radama voalohany fantatsika fa izy moa tia vazah nyfandray tamin'ny vazah ka nandray indray andro izy tamin'ny androny niantso vazah frantsay anakiray natao hoe louis gros i louis gros i de mpanao maritrano ka nanafarany radama voalohany an'izy io anangana ny trano lapany anakiray teo sonerana i misy ny tena ny sonerana am'izay fotoana zao io teo no miorona le lapany radama natsona hoe sonerana orina andray ho resantsika ny antony natao zay sonerana zay de nandalo n'le mpitondra raha mahavaly ka sendra hita an'le louis gros de gaga izy izy inona iny de izy izy nolo le bibyndraha mahavaly eny de izy zay raha mahavaly zay izy izy louis gros de malagasy izy tamin'izany fa tendry azy de hoe sampy zany izy ny olona avy reo ary ady amiko izy izy louis gros de le mpitahiry ny raha mahavaly zany avy le fasy ady amiko le raha mahavaly de izy le mpitahiry sampy tsy hanany sampy any mpanjaka ka mandehany ianao mierany mpanjaka raha iady aminy eny ary izy louis gros angamba koa izy ti ampiseho amin'ny malagasy hoe minomino faninareo fa azoko reseny zany sampinareo zany de lasa niakatra tany manjakamiadana Louis Gros niteny tamin'ny radamo avy aloha iady amitra hoe raha mahavaly toy izy radamo aza miady aminy ianao fa manino izy Louis Gros izy malagasy ianao vaza aza miady aminy ianao fa tsy hainao izy avy aloha iady amiko zany izy Louis Gros e de hoy izy radamo rehefa tena tsy laikako tenenonary ianao raha iady amindraha mahavaly ana hoe makaneso andoalo fa ao izy de lasa nidina to andoalo Louis Gros de tonga teo raha mahavaly le mpitahiry andraha mahavaly zany mbola any aminay zany le kitapo be misy le bibilava samihafa de io zany fa vorotany vahoaka anapika hoe iady amraha mahavaly ony Louis Gros de navoaka amin'izay ny bibilaha mahavaly de ny tahiry azy zany malala zy hoe alefa maketsy amin'isy rangahy tsisy fa ino miady aminy tena sango didinany me bibilava be ndraha mahavaly reo Louis Gros misy maro le biby makeo sango dinandrareo ny ranjony ny fehiny ny sandriny ny tanany ny vozony de farany Louis Gros ny lazy teo anatiny vahoaka teo esory amiko raha mahavaly fa manaky azy ah de ny soriny natsony mpitahiry azy le bibindraha mahavaly de niala taminy de zay zany a nampiarazany voalohany any bibindraha mahavaly ary raha dama avy eo laza tamin'ny Louis Gros tsy efa niteny taminao ve a fa hoe ianao va za izy malagasy aza miady aminy fa tsy hainao izy dia ohatran'izany zany a ny tena zavatra anankiray tamin'ny andro radama voalohany zany fa mbola nisy vazaha anankiray faharoa ngamba raha tsy mivarampatra loatra
ya raisika aorinan'ny retoresadresaka ny sms eto fa zaloha omary antsika vetivety hoe tafitra anatin'ny sms isika
sehatry ny fandraisana anjarantsoratra na sms
ny loha hevitra iarahana amin'ny reto namantsika reto a ny sokajy riba zay tsy efa tsika androany a tohizantsika manaraka raha to ka mbola misy ny maro tsy voaresaka araky ny voalaza teo de na ataotsika hoe adiny efatra tsika tsaki ato resaka eto a misy ambara foana ny namana zay tompona ndraikitra amin'ity resaka fifampizarana ity a ny sms kosa zay voaray tamin'ny 0330308 02 noa ifampiresahana izao a de arak'izay a ireto ny sms alefanareo zany milaza manao hoe miaraba RDP a de ny kisoko ve zany a biby masina sa biby de voly a zay ny fantanina voalohany indrindra
ezaka kisotsika ny kisoa de ao amin'ny finoana kristiana ny tena irazana zay biby devoly satria jeso ndray mandeha namoaka demoni tamin'ny olona de nalainy le demoni de nafindra ny teny amin'ny andiana kiso de nidirany demony zany le kiso reo de lasa nazakazaka nitsambikina any andranomasina ka ny an'ny taolo malagasy zany a andraisa tsika azy tsy zany fa misy hafa ny fandraisany azy misy biby sasany zany a everiny taolo fa ratsy ny antony de zao mihinanjavatra maloto izy ny kisoany mihinanjavatra maloto e alalan' zany tsika zay ny tena ifadin'olona sasany azy mariany anefa fa ny akoho ihany ko mihinananjavatra maloto hoanny kiso zay saingy sokady samihafa reo fa ny kisoa kosa dia raha andrenam-pinomerina namoaka didy momba ny kiso ka tsy resaka hoe biby maloto izy aminy zao no antony tsy namelana andrenam-pinomerina ny mponina teo amin'ny vahoakany teo amin'ny faritaniny tamin'ny fanjakana io mpikisoa andeha any mpinimery andeha avy anapirisika ny olona hiasa amokatra vary amokatra sakafo isan-karazany nyzarana tamin'ny olona mba ambolena dia ny olona nefa le mila volehanko ka ny kisoa dia biby rehefa matavitavy izy amidy indray avy eo mahazo azahoana tombony be dia alohan'ny olona miafiafy amin'ny sakafo fa le kisoa no vokisany dia zay ny tsy tia nandeha nampinimera dia ny kabary izy ianareo a tia vola loatra dia lasa miafiafy ny fianakaviana amin'ny sakafo ka aza miompikisoa ianareo zay ny ny antony fidina kisoa tamin'ny fahatomeriny fa tsy le ana loatra fa dia izy zany a dia lambo resy no ilazan'ny olona azy
amin'ny malagasy zay zay no antony ya ny sms manaraka hoe anay a ny opiako vavy mainty a de efa novononana atao laoka mety ve zany zay isan'ny fanamarinana le hoe mihinana kovavy mainty ve tsy fandraisany amin'ny fanasa hoe amin'ny maolona
ny le milaina ny fiompiana koa fa ny tena resahany eto ange dia resaka hoe fomba raha manatanteraka fomba iray ianao dia izay no mahatonga an'le hoe akovavy mainty hoe ny fa hoe anorona fasana zany fomba iray io amin'ny fanaon'ny olombelona fanaon'ny malagasy manorona fasana dia eo no ilana akoho mainty na miompy akoho mainty ianao na tsy miompy akoho mainty dia mety foana fa le hoe ilaina amin'le fomba fanorenana fasana le akoho mainty akoho vavy mainty fa tsy hoe raha nanao loka mahany ianao dia hoe tsy mety mety zany ka zay
ia arakaraka le fomba atao moa zany izy akeo no iresaky tsika eto makasika andriby e misy famatorany amin'ny fomba mampanao zany zay resaka zay hoe nareo hoe salama ny osy ve a biby masina sa biby mariky ny devoly a zay isan'ny fantaniana mitovitovy amin'le resaka kisoa teo ihany ambany
ny osy a dia maro ny malagasy mifady osy ny fadisika osy a de miangaiangy avy amin'ny resaka finoana kanefa ny finoana malagasy ny tena mahatonga anjareo mifady osy de zao efa na da diadina ry zareo maniny ty osy ty no fadinareo ny osy mako a rehefa tapahano ny lohany osy io za aloha mbola tsy anatika efa tapaka aza ny lohany dia mbola ohatrany barariako afafy zany foana le lohan'le osy dia amin'ny malagasy manko reny le hoe biby tsy manaky vonoana dia efa tsy manaky vonoana zany le osy a dia tsy tokony vonoana tsy tokony hohanina kanefa ny ronony osy tompo dia fanafody manana ny lazany manokana ka rehefa misy olona mitady ronono nosy dia samy mahalala ny besiny maro fa misy zazalahy voana aretina zay any a keo aretina io dia aretina sarotra sarotra ho azy ny mivalandrano mangiry firy ny filahiny rehefa mivalandrano misy anara moa ilay aretina zay fa dia entrika any any izy fa ny fanafodiny izy io everina tena mandaitra di ampisotroana ronono nosy le zazalahy ary dia zay mampalaza azy ka ny osy biby manakasina fantatrika rehetra fa hoe ny menaka osy io noa dia fiarovana amin'ny mosavy dia ohatran'izany zany ny osy dia tsy biby tsy biby devoly kokory izy fa tsaro fantara kosa zao ao amin'ny lalàn'ny moizy a ty zao kosa ny osy sy ny ondry dia samy manana asina anakiroa rehefa ietsona n'le fanaharatsy anenefitra dia misy fanaharatsy tanenefitra tany atao hoe azaelina ka hoe azaelina io a d dia fanaratsy atahorany zanak'Israely ka mba hampandeferana ny fanaratsy io tsy amonin'ny olona dia omena sorona izy ka ny sorona teo an'ny Azael osy osy lahy anankiray omena osy lahy apetraka apetraka mpisorona eo an-tampondohan'iny osy lahy iny ny ozona rehetra ny loza mety azony Israely ny aretina reha mety loza atao eo amin'ny lohan'le osy de vave ny osy iny tsy vonoana fa arinany amin'ny efitra manginany any Azael iny zay fa tsy de hoe misy tsy misy maharatsy azy akory fa atao sorona izy zany a mba ho fanalana ny ratsy eo amin'ny vahoaka zanak'Israely.
Ia ny SMS manaraka ato milaza manao hoe a salama tompoko a ny sokatra ve biby masina izy io a misy zany milaza hoe ody faratra
raha ny sokatra petsaka ny olona fady sokatra indrindra amin'iny faritra tsy Madagasikara iny dia tsy mihinana an'io mihitsy ry zareo ny sokatra dia raha mahalala iny ko fa iny le lamosiny ohatra ny mafy be iny iny ny everanazy hoe ody varatra ohatrany hoe raha misy zavatra zava-doza hiatra de menjera fotsiny na vandra zany na iny menjera fotsiny amin'ny lamosiny sokatra le mafy be iny fa tsy tonga any aminy
eno zany raha azondamosina
amintsika olombelo izy zay izy eno zany raha azondamosina
misy milaza ihany koa hoe ny sokatra de fady angalarina fa tena makizo fara misy milaza an'izay mety de mety biby ny isan'ny biby masina ihany koa izy ny eo anatiny koa ny biby ny sokatra lazaina koa fa fanafody izy misy velona io a raha ohatra hoe misy olona sepotra ao an-trano manana retina momba eo amin'ny resaka fahasepolana zany de atao ompiana ao an-trano ny sokatra de voasitony io sokatra io zany le aretina
manampy an'izay a lazainy olona koa fa odibarika ny sokatra ka raha misy olona mety akoha mamborona ka atahorana aretina barika de misy sokatra ompiana miaraka amindreo a fa tsy voan'ny barika mihitsy reo ka anjaratsika
eny amindrendre mpivaritra ataotsika hoe rokandro malagasy ireny de misy mivaritra ody tsokatra fotsiny amin'izay resaka rehetrarehetra izay fotoana izao ahafahana ihany ko miditra tsikelikely amin'ny fandraisana ny antso antaribi a de aleo a homarintsika vetivety ny makasika an'izay
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mifantana
ho fanampiny ty resaka SMS a zay mbola misy maro milahatra ato a andeha azonareo atao sady ny miditra mivantana ihany ko a ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 veriko indra mandeha ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 mandrapisy ny antso antaribi a de ho toizantsika ny makasika ny SMS a zay voaray ato a tamin'ny alalan'ny 0330 08 850 02 manao hoe a iveno avy any ambatoboeny a marina ve fa ny mamono androngo andeha mahafaty a zany hoe isan'ny biby masina ve
ny androngo raha tsika rehetra marala fa raha tapahana ny rambony de mbola maniry ny rambony iny aveo
miaraba tompoko
miaraba reha miarabanareo telomianaka
magankoa
misy zahora tiako anontanina hoe hitanareo ny voromailala izy reny ny te hoe tsy fandatsadra fa hoe kendaina de inona ke ny tena anton'izay satria zany ny voromailala mihitsy ny taloha de matahotra rehefa amono an'la izy ka ihinana de hoe kendaina fa tsy alatsadra ny voromailala de zay mba tiako fantatra fotsiny tompoko de misaotra anareo hoe mankasitraka
Ny voromaira le dia biby tena masina. Na any amin'ny baiboly ianao dia mahita an'izay. Fa hoe tamin'ny Noé sy ny ankohonany nivoaka avy amin'ny samby fiara tamin'ny safo-drano. Dia nandefa voromaira izy mba hahafantarana na efa ritra ny ranony ity. Dia niverina avy any voromaira iny akeo an-tsambo mitondra ravina oliva teny am-bavany. Zany hoe biby tena everina masina ny voromailala. Ary Jesosy raha ohatra ka natao batemy tao amin'ny Jordana nataony Johany Jean-Baptiste dia nisy voromailala niakatra avy eo aminy. Nilaza hoe ty zanako malalako zay sitrako izy no enoy. Ka ny voromailala biby masina anjery zanak'Israely zay. Eto amintsika zao mahamasina ny voromailala. Miaro ny zanaka koa izy amin'ny papango. Jereo tsara fa raha misy tanàna misy voromailala ka misy papango manidina, mivoaka daholo ny voromailala eo amin'ny manodidina eo, dia mandeha midikodina manodidina an'le papango ry zareo, mandroaka azy, dia voaroaka amin'ny papango. Dia biby miaro manana asana afaka miaro ny fananan'ny olona ny voromailala.
Eny tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Mba saika ny tany momba an'le resaka fanahy ihany hoe maninona ny fanahany maty amintsika malagasy matetika izy lasa mipetraka any anaty biby. Satria misy ka anankiray za taty akaikinay a namono tanalahy le zazalahy kely dia lasa malemy izy hatranotsika miresaka izao.
Zany tompony mahatongana hoe misaotranao amin'izay filazana izay fa tsy vo indeha mandeha akory no ainona an'izany eto amin'ny nosy Madagasikara. Fa misy samihafa ohatran'izany, misy le mamonomono biby io efa nahita an'izany koa zay. Ka ny fanahany biby a dia everina fa misy tsininy zay mamelona olombelona. Ny sofera rehetra matahotra natao hoe tsinona alika. Ka rehefa mandona alika ry zareo dia matahotra izy fa miaino ny alika iny a isy valiny eo amin'la fiarakodiany rehefa avy ao. Ka ny biby zany a tsy mba azo vonovonoany zany fa manana asany ireo dia miaino ny biby iny fomeran'ny olombelona amin'ny fomba amantony amonomonony azy. Zay
tompo. Mivaly zany rehefa avy eo.
Firenako kely le resaka voromailala teo. Ny voromailala de atao hoe tandindon'ny fanahy masina. De ino hoe fanahy masina zany a de ny raha everina hoe tsy alatsa-drano voromailala. Satria tomotrany hoe mandatsa-drany fanahy masina ianao zany raha mandatsa-drany ihany. De izay mahatonga ny hoe kendaina fa tsy alatsa-drany voromailala.
Ia miaraba tompoko. Nandondona de lasa ny namantsika fa tsy tafapetraka. Zay ny mahakasika niny asisitsiatra fotsiny lazana n'izay le hoe kendaina zay ny bitro ianky ohatra ny velesina fotsiny fa tsy alatsandra amintsika
mbola malalaka kelytsika dia mafisitsitsy teny aina teo zay a fa amy malagasy ihany ko zany a ny olona tena meloka no alatsadra fa misy olona evere olona ambony ka nameloka azy izy tsy alatsadra fa kendaina. Kendaina amin'ny lambalandy mifamonony olona sasany. Ohatran'izany koa nanavana voromailala.
Miaraba tompoko.
Salamo. Ny tiako anontaniana hoe ahoana zany hoe fantatra hoe ny akoho tsy azo hoanina resaka tapafa ny lohany a de ny faharoa manaraka an'izay fa maninona fa ny tiako fantatra hoe inona no nahatonga atsika fa de koso.
Ny akoho tapahana aloha sahala amin'ny ahorana kisy moa efa ndresantsika teo fa naisany ary mety misy fanamariana hafa fe
anatsara moa le petraky le fanontaniana hoe le fanapahana ny
lohana koa,
lohana koa
raha tsy tapaka tanteraka izany tsy
filana
ho izy.
Dia tena marina kosa aloha izany, mijara nge ny akoho sy tapahana ny tendany kanefa tsy tena tapahana aby atrany fa mbola misy mijanona eo e. Mijaly le akoho ely izy vao maty, dia zavatra tsy tsara mihitsy izany. Dia hitohitra nisy resaka kisoa ihany koa.
Ny manahoana, inona ny antony mahatonga antsika ho faty kisoa izy?
Ay, efa nazavaintsika teo aloha izay fa
Ny zavatra hita aloha sy re ankio de mahakasika an'le hoe famonoana akoho resahantsika teo a, raha toa ka misy akoho vonoina zany ka tsy tapaka tanteraka ny lohany, tsy miala, mbola mandesy ny namany any, de ambaran'ny olona fa tandindona loza manakaiky an'ilay fianakavinana izay mamono an'le akoho le izy, ary zay indrindra no atahorany rehetrarehetra ny hoe sao mitamberina tokoa ny loza ho amin'iny tokantrano anankiray iny. Ny omby vonoina amin'ny fahoriana aty aminay a, masokoro iny namana ato a, tsy mihinana ny manamanjoa satria nofonay io anka tsy aninay tompony. Ehe, zay ngamba ny manamafy an'le hena lofo.
Marina mihitsy izany, ny hena lofo ataoko hoe hena ratsy ka le solon'le havana zay maty io ka le omby hoaniny zany na mamihinana ny havany ihany ake zany le olona raha mena ho hena ratsy dia rary mihitsy raha hoe tsy mihinana an'io ny tompokavana fa ny olona manotrona no mena hihinana an'le hena lofo.
Fanontaniana manaraka hoe move ny fanano a dia olona araka ny finoana betsileo a omena tantely a baraky ajaina resahana ahoana ny mety ho hevitra io?
Ny amin'ny fanany, fanany izy io manko fanononazy sy ny fanoratra azy samy hafa ihany koa. Misy ny olona zatra manono hoe fanano fa ny tena izy hoe fanandy, fanandy misy le fanandy pitro zao de ohatran'izany ka ny fanany ity le finoana andrananany betsileo mombany fanany ity eny mpanjaka betsileo a dia mivadika fanandy rehefa maty io dia avy any amin'ny antemoro ny vinizy toko any amin'ny sorabe any amin'ny fandraka efa tranaingy no ahitana fa any no ahitana voalohany indrindra mikasika ny fanany. Misy mpanjaka antemoro anankiray nandeha nanafika tany amin'ny faritra any ambonin'ny matotanana, taritafika tany izy de maty anady tany, de rehefa maty izy de tonga de mivadika fanany miarina ny anaty rano, de nentiny ranony matotanana nidiny izy, de rehefa tonga teo amin'ny tanàna tokony hidinany teo vohipeny izy te vato de niakatra an-tanety le bibla avy io de niditra teo amin'ny trano fipetrahan'ny mpanjaka dia avy eo zany ny olona rehetra zay manodidina teo, misy mony ao ny mpahalala zavatra miafinafina de hoe io a le mpanjaka atsika ho miverina atao trano ato io. De inona nao tao am'izany? Namono omby mena anankiray ry zareo de naroso teo amina anleo an'le fanany ny raha an'le omby mena de n'le lafiny de rehefa avy nilelaka an'iny le fanany de nivoaka avy eo am'le tranony mpanjaka indray izy de miverina nankany anaty rano maty tanana de nanaraka ny rano maty tanana mandra-patonga ny tany ambinanyny maty tanana mivonany moa de efa fiona ny ranomasina sy ny ranomamy ka avy any amin'zareo any a avy any amin'ny antemoro ny avin'io resaka andrina betsileo mivadika fanany io.
Ena le ivanany ankiorine otrany eo ny tena misy an'ity resaka hoe hamalo ity. Mety hoe araka ny voalaza antsika ty hoe ny andriana mivadika fanany a, fa ny vahoaka hamalombanana. Misy mety hisy fifandraisany ihany zany raha izay resaka zay no tiana ho amafisina. Hoy ianareo ato milaza hoe aminay a, ny omby rehefa makavady a ka efa manahanaka
aty aminay
ny omby a rehefa makavady ka efa manananaka de fafazana omby a le vehivavy. Inona ny tianareo atongavana? Fanomezana ihany koa ngambany, sahala amin'izay ngambany no tiany atongavana raha ity resaka ity. Ny SMS manaraka milaza manao hoe a samaire de bien ny biby lava menarana ve zany a atao hoe biby masina satria tafiditra amin'ny soratra masina nefa nampiasain'ny devoly na nambakana ny Adama sy Eva?
De araky ny raza tsika tsika tsy manome tsiny zay zavatra voasoratra amin'ny soratra masina finoany ny zanak'Israely iny. Itsika de manana ny finoany ny raza tsika ihany ko afaka amin'ny famehno ihany ankereo e. Ka ny biby lava indrindra fa ny menarana de zavatra masika izy io a, tany manana ara-barotra zay efa nyenjehana menarana amin'taiza. Ary ny menarana dia biby anisan'ny atahorana matongory ro tsisy ny avatia amin'ny fahatamin'ny Betsimisaraka zay ny anarany. Misy fitenena anazy matongory tsy mandeha avy orana. Araka ny finoana ny menarana raha avy ny orana tsy mivoaka amin'ny lavany mihitsy izy, tsy mandehandeha. Fa raha ohatra hoe mahita menarana mandeha avy orana ianao de milaza lozo zay.
Eny ary ataontsika hoe zay aloha zany fotoana ho amin'ity androany ity ankasitranareo zay nandefiny SMS zao ny zavatra ho ambara hoe a, ny amin'ny herin'ny androany a de mbola riba ny manohy azy. Noho izany a ho jerena zany ny andaminana ny makasika nyreto SMS nareo zay efa voaraito reto a, ny fomba amaliana azy ireo aza manahy anareo fa voatahirinay tsara mihitsy ny SMS nareo a, andeha ho resantsika amin'ny herin'ny anio a toy izao ndray zany. Fa ny androany aloha de tapitra ny fiarahantsika andeha ankasitrahana ary zareo a avy eo amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy a, nitondra zay fa mela belaran' zay sy namaly ny fanontaniana avy amintsika nandray ny fanamariana. Mankasitraka ihany koa ny namana alivanika azy ny sehatra teknika de mametraka ny mandrapiresaka manapitafy izahay a. Veloma tompoko,
veloma tompoko, mialatsiny amin'le feo somary sarotsarotra kely ty amin'le ohatra ny somary mikokohoka amin'le andro.
Veloma tompoko,
veloma tompoko,
veloma tompoko.
Filira
fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray.
Filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelara-kevitra
fanoronany fomba isan-karazany. Filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora.
Filira iarahana amin'ny tsilavina Jolia Dibinyaina.